់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទវតីនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រការពារជាតិការអភិវឌ្ឍនិងការទូតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Durham ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាអំពីនយោបាយទឹកនៅតំបន់មេគង្គនិងជម្រើសកម្ពុជាទៅថ្ងៃអនាគតតទៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទវតីដូចតទៅ
សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តមិត្តអ្នកស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែក្រោមមូលបតអាស៊ាននារាត្រីនេះសប្តាហ៍នេះនិងខែនេះយើងមានក្តីសោមនស្សនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅប្រធានបទនយោបាយទឹកក្នុងតំបន់មេគង្គនឹងជំរើសទៅថ្ងៃអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រធានបទនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមបកស្រាយពីសំណាក់វាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងគណៈនេះគឺកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទវតីនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រការពារជាតិការអភិវឌ្ឍនគរទូតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Durham ចក្រភពអង់គ្លេសសូមជម្រាបសួរវតីបាទ
ចាជម្រាបសួរឆេងប៉ហើយជម្រាបសួរអ្នកដែលស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា
ដោយដែលវតីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានជ្រាបស្រាប់នៅក្នុងរយៈកាលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះមានការវិវត្តគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងភូមិសាស្ត្រអាងទន្លេមេគង្គនឹងការសាងសង់ទំនប់តាមដងទន្លេដែលបានបង្កជាការពិភាក្សាយ៉ាងផុសផុលហើយពេលខ្លះបានឈានទៅដល់មានការជំរងចម្រាស់ទាំងសរសៃកដាក់គ្នាទៀតផងស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរមានការលើកយកមកនិយាយនៅពាក្យថានយោបាយទឹកដើម្បីយកមកបរិយាយការប្រទាញប្រទង់ក្នុងបរិបទទន្លេមេគង្គនេះថែមទៀតផងដំបូងដៃខ្ញុំចង់សូមឲ្យវតីជួយធ្វើការសម្រាយជូនប្រិយមិត្តមនស្សស្ដាប់របស់យើងបន្តិចព្រោះយើងធ្លាប់ទៅលើពាក្យនយោបាយក្នុងរដ្ឋសភានយោបាយក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលនយោបាយរវាងគណៈបកអីជាដើមរួចចុះអ្វីទៅជានយោបាយទឹកហើយនយោបាយទឹកនោះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះដែរទៅបាទ
ចាអរគុណសម្រាប់សំណួរខ្ញុំគិតថានយោបាយទឹកនិយាយវាស្រួលស្ដាប់ទៅវាជាការសិក្សាអំពីនយោបាយឬក៏ចំនួនឬក៏កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសដែលមានធនធានទឹករួមគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាទន្លេមេគង្គរបស់យើងដែលបានហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6មានប្រទេសចិនមីយ៉ាន់ម៉ាឡាវហើយថៃខ្មែរនិងវៀតណាមអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំចង់លើកពីចំណុចសំខាន់3ដែលក្នុងការសិក្សាអំពីនយោបាយទឹកនោះចំណុចសំខាន់ទី1គឺអំពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រឧទាហរណ៍ដូចនៅក្នុងទន្លេមេគង្គយើងដែលបានហូរចេញមកពីចិនចុះមកក្រោមរហូតដល់ខ្មែរយើងហើយវៀតណាមដែលនៅក្រោមគេអញ្ចឹងបានន័យថាការអភិវឌ្ឍឬការប្រើប្រាស់ធនធានទឹករបស់ប្រទេសដែលនៅផ្នែកខ្សែទឹកខាងលើរបស់ទន្លេមេគង្គនឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសដែលស្ថិតនៅផ្នែកខ្សែខាងក្រោមចឹងវាទី1អំពីទីតាំងភូមិសាស្ត្រទីចំណុចសំខាន់ទី2យើងត្រូវចាំថាប្រទេសនីមួយៗគឺគេចង់បានឬក៏ចង់ការពារផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់គេទោះបីជាយើងមើលទៅទោះបីជាប្រទេសទាំង6ដែលនៅតាមដងទន្លេមេគង្គនោះសុទ្ធតែបានសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងអស់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលច្បាស់លាស់មែនទែនទៅគោលនយោបាយឬក៏គោលការណ៍ដែលការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីទន្លេមេគង្គនោះប្រទេសទាំងអស់នោះមានការផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យខុសៗគ្នាទីហោប្រទេសចិនហើយនិងឡាវគឺគេបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីឯប្រទេសថៃហើយនិងវៀតណាមប្រទេសទាំងពីរនឹងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការប្រើប្រាស់ទឹកនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មហើយប្រទេសខ្មែរយើងបានសង្កត់ធ្ងន់ឬក៏ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើវិស័យនេសាទហ្នឹងហើយយើងផ្ដោតសំខាន់ខ្លះដែរទៅលើវិស័យកសិកម្មហ្នឹងថាវិស័យនេសាទរបស់យើងធំជាងកសិកម្មនៅពេលដែលយើងនិយាយពីទន្លេមេគង្គឬក៏ទន្លេសាបហើយចំណុចសំខាន់ទី3គឺតើធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីប្រទេសទាំងអស់នោះការពៀផលប្រយោជន៍ជាតិគេអញ្ចឹងតើយើងត្រូវមើលទៅលើអីគេដើម្បីតើប្រទេសទាំងអស់នោះយកអីដើម្បីទៅចរចាជាមួយនឹងអ្នកផ្សេងៗនៅប៉ែកខាងលើអញ្ចឹងយើងអាចមើលទៅលើអំណាចសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងអំណាចទ័ពដែលយើងអាចជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅមាន concept មួយគេហៅថា hard power ហើយដោយដែលយើងដឹងប្រទេសចិនជាមហាអំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយកងទ័ពហើយស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើទៀតឯប្រទេសឡាវគេអត់មានសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងហើយនិងទ័ពខ្លាំងប៉ុន្តែទីតាំងភូមិសាស្ត្រគេល្អដែលស្ថិតនៅខ្សែទឹកខាងលើឯយើងមើលទៅលើប្រទេសថៃហើយនិងវៀតណាមសេដ្ឋកិច្ចគេហើយនិងទ័ពគេខ្លាំងជាងខ្មែរយើងនិយាយរួមទៅកម្ពុជាយើងរៀងខ្សោយជាងគេបន្តិចអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅលើខាងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងកងទ័ពអាភិបមិនស្មើគ្នាបូករួមទាំងទីតាំងភូមិសាស្ត្រនឹងវាបានធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគ និងអ្នកស្រាវជ្រាវជាច្រើនបានព្រួយបារម្ភអំពីប្រទេសដែលនៅខ្សែទឹកខាងលើអាចយកទឹកនឹងធ្វើជាអាវុធឬគេហៅថា the weaponization of water ឬក៏យើងអាចនិយាយស្រួលស្ដាប់គឺយកអាវិធីសាស្ត្រខ្ទប់ទឹកផ្នែកខាងលើនឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្ខិតបង្ខំឲ្យប្រទេសដែលនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមស្ដាប់តាមខ្លួនទៅប្រហែលជាអាចស្ដាប់ទៅតាមគោលនយោបាយការបរទេសផ្សេងៗដែលគេចង់បានជុំវាមាន3ចំណុចសំខាន់ៗនិង1អឺសម្រាប់ខ្ញុំការសិក្សានយោបាយទឹកវាមានសារៈសំខាន់2ទី1គឺសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសថាតើប្រទេសនីមួយៗត្រូវការការពៀផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនតាមវិធីណាហើយត្រូវរៀបចំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបែបណាដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តរវាងគ្នានឹងគ្នាឯចំណុចសំខាន់ទី2ការសិក្សានេះវាអាចធ្វើឲ្យយើងយល់ដឹងច្រើនទៅលើការប៉ះពាល់លើសហគមន៍ផ្សេងផ្សេងដែលគាត់ខ្វះខាតទឹកដូចជាមានបញ្ហាបំពុលទឹកឬក៏ការជ្រើសបរិស្ថានផ្សេងៗការកើនឡើងនៃគ្រោះធម្មជាតិរាំងស្ងួតចឹងយើងអាចមើលជា2 level ទី1ខាងផ្នែកទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសហើយទី2គឺផ្នែកការប៉ះពាល់នៃការអភិវឌ្ឍទាំងមូល
បាទអរគុណច្រើនវត្តីដែលបានផ្ដល់ការបកស្រាយពន្យល់នៅពាក្យកលិះក្នុងប្រធានបទរបស់យើងគឺពាក្យថានយោបាយទឹកមតិក៏បានលើកឡើងផងដែរថាកត្តាកំណត់មួយចំនួនដែលគេលើកយកមកពិនិត្យនយោបាយទឹកនឹងក៏មានផងដែរដូចយ៉ាងប្រទេសចិនមានកត្តាភូមិសាស្ត្រអំណោយផលនៅខ្សែទឹកខាងលើមានអសេដ្ឋកិច្ចធំសម្បើមមានអយុធាខ្លាំងខ្លាអីជាដើមមតិដំណើរការវិវត្តនៃនយោបាយទឹកក្នុងតំបន់អាតលេមកងដ៏សំខាន់នេះមានសភាពបែបណាខ្លះដែរនារយៈពេលចុងក្រោយនេះហើយថាប្រទេសណាមានប្រៀបជាងប្រទេសណាដែរបាទ
ចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ជំនួយបើយើងមើលទៅតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាប្រទេសដែលនៅតាមដងទន្លេមេគង្គឥឡូវហ្នឹងគាត់បានចូលរួមមានសហប្រតិបត្តិការឬក៏សហការជាមួយគ្នាច្រើនជាងមុនប៉ុន្តែខ្ញុំមានចំណុចសំខាន់ខ្លះៗដែលចង់លើកឡើងចំណុចទី1ខ្ញុំចង់លើកពីប្រទេសវៀតណាមដែលគាត់ស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមគេបង្អស់នៃខ្សែទន្លេមេគង្គកាលពីមុនដូចដែលយើងបានដឹងថាប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសមួយដែលតែងតែចេញមុខរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រទេសដែលនៅខ្សែទឹកខាងលើដែលបានព្យាយាមកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីរស្តាតទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់មេគង្គដេតាដែលជាគេហៅថា Rice Bowl of Vietnam ឬក៏ចានបាយរបស់វៀតណាមផ្ទាល់ហ្មងប៉ុន្តែប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះយើងបានឃើញថាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដូចជា PV Power ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋវៀតណាមគាត់បានធ្វើវិនិយោគទុនជាច្រើនក្នុងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្បែរលួងប្របាងប្រទេសឡាវអញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់ខ្ញុំព្រោះថាវៀតណាមដូចដែលយើងដឹងថាគាត់ជាអ្នកជំរុញការពិភាក្សាអំពីបញ្ហាមេគង្គនៅអាស៊ាននៅពេលដែលគាត់បានធ្វើជាប្រធានបដូវអាស៊ាននៅឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែភាពខុសគ្នារវាងការនិយាយការទូតហើយនិងសកម្មភាពផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនោះវាឆ្លុះបញ្ចាំងឃើញថាតាមពិតវៀតណាមក៏គាត់ចង់ទាញយកផលប្រយោជន៍មកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងដែរនៅពេលដែលគាត់ក៏ព្យាយាមរិះគន់ថាការធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅឡាវនៅអីនោះអាចប៉ះពាល់ដល់វៀតណាមខ្លាំងចឹងវាមានភាពខុសគ្នាបន្តិចសម្រាប់ចំណុចទី2គឺយើងឃើញបានយើងឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរវិធីសាស្ត្ររបស់ចិនកាលពីមុនយើងឃើញថាចិនភិកច្រើនគាត់ធ្វើការអភិវឌ្ឍឬក៏ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដោយឯកតោភិកីប៉ុន្តែចាប់តាំងពីការបង្កើតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាងមេគង្គយើងឃើញមានគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនបានអនុវត្តនៅក្នុងវិស័យដូចជា basin planning ឬក៏ការបានន័យថាការធ្វើផែនការអាងទឹកយើងឃើញការសហប្រតិបត្តិការទៅលើសមត្ថភាពផ្នែកការកសាងឬក៏ការគ្រប់គ្រងគ្រាអាសន្នលក្ខណៈដូច្នេះយើងអាចបានយើងអាចនិយាយបានថាប្រទេសចិនកំពុងតែពង្រឹងហើយនឹងពង្រីកអំណាចទុនឬក៏គេហៅថា soft power តាមរយៈស្ថាប័នឬក៏តាមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឡានឆាងមេគង្គនោះប៉ុន្តែដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនប្រទេសមេគង្គខាងក្រោមបានបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងដៃតែជាដៃគូដូចជាប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េហើយនិងអាមេរិកហើយប្រទេសថៃនឹងក៏បានស្ដារឡើងនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ACMAC អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងព្យាយាមទប់ទល់នៃឥទ្ធិពលរបស់ចិននឹងប្រទេសយើងខាងក្រោមនឹងបានព្យាយាមទាញយកការ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែរហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់លើកទៅលើការវិវត្តថ្មីថ្មីទៅលើការសិក្សាដែលបានចេញមកក្រោយគេបងអស់ឬក៏ចេញមកឥឡូវនឹងដែរភាគច្រើនការសិក្សាមានសេចក្តីសំអាងផ្សេងផ្សេងគ្នាឧទាហរណ៍ការសិក្សាមកពីក្រុមហ៊ុន Eyes on Earth ដែលជាក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវផ្នែកអាកាសធាតុនៅមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានលើកឡើងថាការវិភាគទិន្នន័យដែលទទួលបានពីផ្កាយរណបបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាអាងស្តុកទឹកធំធំរបស់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងបានបង្កឲ្យមានភាពរាំងស្ងួតកាលពីឆ្នាំ2019នៅតំបន់ទន្លេមេគង្គក្រោមប៉ុន្តែចិនបានច្រានចោលការអះអាងនេះហើយថ្មីថ្មីនេះទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិចិនដែលមកពីសាកលវិទ្យាល័យឈីងហួគាត់ក៏បានច្រានចោលពីគម្រោងមេគង្គដាម monitor ដែលបានដែលជាគម្រោងមួយឧបត្ថម្ភនៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកហើយអ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញថាការសិក្សាទាំងអស់នេះគឺគាត់បានឆ្លុះបញ្ចាំងថាតើប្រទេសមហាអំណាចបានព្យាយាមជាឥទ្ធិពលឬក៏គ្រប់គ្រងទៅលើ narrative ឬក៏សេចក្តីអធិប្បាយសេចក្តីពណ៌នាជាសាធារណៈឬក៏យើងអាចនិយាយបានស្រួលស្ដាប់គឺគាត់ព្យាយាមជាឥទ្ធិពលទៅលើមតិសាធារណៈទាំងមូលពីព្រោះសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកសម្រាប់អ្នកវិភាគនយោបាយយើងអាចគិតថាអ្នកដែលអាចគ្រប់គ្រងមតិសាធារណៈបានគាត់អាចទាញយកមតិទាំងនោះដើម្បីគ្រប់គ្រងឬក៏ការពារផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ពួកគាត់បានឬក៏គោលនយោបាយការបរទេសរបស់ពួកគេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងដឹងឥឡូវហ្នឹងគឺការសិក្សាអំពីការសិក្សាទៅលើភាពទៅលើផលប៉ះពាល់លើទំនប់វារីអគ្គិសនីឬទិន្នន័យជាច្រើននៅលើការប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺมันបានដាក់ជាសាធារណៈឡើយ
អគុណវតីដែលបានផ្ដល់ការបញ្យលនៅមុននេះបន្តិចជាពិសេសការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយតេតិននឹងស្ថានភាពប្រទីញប្រទង់នៃនយោបាយទឹកក្នុងអាងទន្លេមេគង្គដែលជាទីចាប់អារម្មណ៍វតីបានលើកឡើងជាឧទាហរណ៍នៃប្រទេសវៀតណាមដែលលើកឡើងពីការរងគ្រោះរបស់ខ្លួនក្នុងនាមជារដ្ឋខ្សែទឹកខាងក្រោមដែលថាពេលមានកំណើនទំនប់នៅខ្សែទឹកខាងលើនាំឲ្យតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គភាគខាងត្បូងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលវៀតណាមខ្លួនឯងចាត់ទុកជាឆ្នាំងបាយនឹងมันអាចធ្វើកសកម្មបានដោយប្រក្រតីដោយមានករណីលំហូរទឹកសាពីខ្សែទឹកខាងលើមកខ្សោយហើយលំហូរទឹកសមុទ្រពីខាងក្រោមចូលមកជាទឹកប្រៃជាដើមតែវៀតណាមខ្លួនឯងក៏បែរជាអ្នកវិនិយោគសាងសង់ទំនប់នៅខ្សែទឹកខាងលើទៅវិញដូចជានៅលួងប្របាំងប្រទេសឡាវឯជាដើមខ្ញុំចង់ជំរាបសួរវតីថានៅពេលដែលមានគ្រោះរាំងស្ងួតអូសបន្លាយជាញឹកញាប់តើអាចមានបញ្ហាសន្តិសុខទឹកទៅថ្ងៃអនាគតដែរឬទេក្នុងតំបន់មេគង្គហើយមានឬមិនមានសន្តិសុខទឹកនឹងអាចផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរដល់ប្រទេសកម្ពុជាបាទ
ចាអរគុណច្រើនដំបូងយើងត្រូវយល់ដឹងពីកត្តាធំធំពីរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខទឹកនៅក្នុងទន្លេមេគង្គនឹងកត្តាទី1គឺជាកត្តាធម្មជាតិដោយដែលលោកបាននិយាយហើយថាគឺការបំរែបំរួលអាកាសធាតុឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា climate change ហើយកត្តាទី2គឺជាកត្តាដែលបង្កឡើងដោយមនុស្សយើងគឺការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនឹងទាំងមូលប៉ុន្តែវាមានកត្តាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងនឹងដូចជាកំណើនប្រជាជននគររូបនីយកម្មឧស្សាហកម្មនីយកម្មដែលអាចធ្វើឲ្យមានតម្រូវការទឹកកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ខ្ញុំមិនសូវជាមានសុតិទេនិយមទៅលើអនាគតសន្តិសុខទឹករបស់ទន្លេមេគង្គនឹងទេព្រោះយើងអាចឃើញថាបំរែបំរួលអាកាសធាតុមិនទៀងទាត់ភាពរាំងស្ងួតទឹកចំនួនមានកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងហើយឯគម្រោងការសាងសង់វារីអគ្គិសនីគឺកំពុងតែដើរទៅមុខរហូតខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាប្រទេសនីមួយៗនឹងយកការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាហេតុផលមួយដើម្បីជំរុញការកសាងវារីអគ្គិសនីប៉ុន្តែវារីអគ្គិសនីណាដែលមានផលប៉ះពាល់ធំខ្លាំងពេកมันគួរសាងសង់ឡើយឧទាហរណ៍ខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងបានផ្អាកការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីធំធំរយៈពេល10ឆ្នាំវាជាចំណុចល្អមួយដែលយើងគួរសរសើរប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងថាទៅមុខទៀតវាអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបម៉េចប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងមានរយៈពេល10ឆ្នាំទៅមុខទៀតដែរហើយឥឡូវយើងឃើញថាប្រទេសមួយចំនួនទៀតគាត់បានវិនិយោគទៅលើប្រព័ន្ធសូឡាដូចជាប្រទេសថៃហើយនិងវៀតណាមគាត់បានបោះទុនច្រើនដែរទៅលើខាងប្រព័ន្ធសូឡានៅប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានការវិបាកខ្លាំងផលវិបាកខ្លាំងបើសិនជាយើងចង់ជំរុញឲ្យប្រទេសទាំងអស់នោះបោះបង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយទៅបោះទុននៅខាងសូឡាវិញពួកអី ខាងសូឡាយើងអត់អាចផ្ដល់កម្លាំងធម្មពលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រទេសទាំងមូលបានទេហើយអ្វីដែលសំខាន់ផ្សេងទៀតទីហោដូចនៅប្រទេសថៃអញ្ចឹងដែលគាត់បានវិនិយោគទុនច្រើននៅលើសូឡាប៉ុន្តែគាត់ក៏បោះវិនិយោគទុនច្រើនទៅលើវារីកិសនីនៅឡាវដែលឲ្យគាត់ទិញភ្លើងជាច្រើនប៉ុន្តែសួរថាថៃគាត់ខ្វះភ្លើងប្រើគាត់អត់ខ្វះទេជាទូទៅប្រទេសទូទៅនៅជុំវិញពិភពលោកយើងគាត់មានគេមាន energy reserve ឬក៏ធម្មពលបម្រុងប្រហែលជា 15% ដើម្បីសម្របទៅលើអំរែបំរួលផ្សេងៗដែលអាចនឹងប្រឈមប៉ុន្តែនៅប្រទេសថៃវិញកាលពីឆ្នាំ2020ប្រទេសថៃមានធម្មពលបម្រុងកើនឡើងរហូតដល់ 38% អញ្ចឹងវាបង្ហាញឃើញថាការបោះទុននៃការសាងសង់វារីអគ្គិសនីមិនត្រឹមតែជាការបំពេញតម្រូវការធម្មពលទេប៉ុន្តែវាក៏តាក់ទងនឹងទៅនឹងក្រុមផលប្រយោជន៍ក្នុងស្រុកឬក៏យើងហៅថា interest group ដែលគាត់ជំរុញឲ្យមានការបោះទុនទៅលើផ្នែកទំនប់វារីអគ្គិសនីព្រោះគាត់បានផលចំណេញក្នុងពីការបោះទុននឹងយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាទម្រង់វិរិយគិសនីនឹងវានឹងទៅមុខរហូតហើយវាមិនយើងមិនមានសុទ្ធិធនិយមទៅលើសន្តិសុខទឹកយើងហ្នឹងទេឯផលប៉ះពាល់លើប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងរងគ្រោះខ្លាំងពួកឯងដូចដែលខ្ញុំចាំបានហាការពីឆ្នាំ2016ប្រជាជនយើងជាង2លានអ្នកខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ហើយឥឡូវហ្នឹងគ្រោះធម្មជាតិគ្រោះរាំងស្ងួតគ្រោះទឹកចំនួននឹងកើតឡើងញឹកញាប់ហើយធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនទៀតឯកសិកម្មនិងនេសាទរបស់យើងនឹងមានការប៉ះពាល់ខ្លាំងហើយវាអាចប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខស្បៀងយើងទៀតពួកបើសិនជាតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការមេគង្គចេញមកគឺឆ្នាំ2040បើសិនជាទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលឥឡូវនឹងមានជាគម្រោងហើយបាននឹងត្រូវសាងសង់ឡើងក្នុងឆ្នាំ2040ការនេសាទរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចមានការធ្លាក់ចុះជាង 30% ជាងវាអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនយើងច្រើនហើយជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចយើងទាំងមូលហើយខេត្តដែលយើងមានភាពរាំងស្ងួតខ្លាំងជាងគេមានខេត្ត6ខេត្តបាត់ដំបងទីមានជ័យកំពង់ចាមកំពង់ឆ្នាំងព្រៃវែងហាញ់ស្វាយរៀងអញ្ចឹងអនាគតទន្លេមេគង្គយើងវាមិនសូវជាល្អហ្មងទេហើយកម្ពុជានឹងមានការប៉ះពាល់រងការប៉ះពាល់ខ្លាំង
ការប្រមើមើលដែលថាទឹកកាន់តែខ្សត់ក្នុងតំបន់មេគង្គទីដែលមានកំណើនប្រជាជនលឿនរហ័សបែបនេះនិន្នាការផ្ទុយគ្នាទាំងពីរនេះសម្រាប់វតីយល់ថាអាចនឹងនាំឲ្យផ្ទុះសង្គ្រាមរាំងជលដណ្ដើមទឹកនៅថ្ងៃអនាគតដែរឬទេបាទ
អាចនឹងមានចំនួនខ្លះប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំមិនគិតថានឹងអាចមានសង្គ្រាមទេប៉ុន្តែចំនួនវានឹងកើតមានឡើងពួកអីអាចចំនួនរវាងទឹកនឹងទឹកនឹងនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងគេមានដែរប៉ុន្តែមិនទាន់មានចំនួនណាដែលបង្កឲ្យកើតជាសង្គ្រាមទាំងមូលហ្មងទេ
បាទសូមអរគុណវតីសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំតាមការប្រមើលមើលទៅថ្ងៃអនាគតលើបញ្ហានេះហាក់ដូចជាមិនសូវភ្លឺស្រឡះនោះទេសម្រាប់កម្ពុជាដែលពឹងផ្អែកទៅលើទន្លេមេគង្គជាប្រភពទឹកសាបដ៏ចម្បងមួយកម្ពុជាខ្លួនឯងនឹងមានជំរឿអ្វីខ្លះដើម្បីធានាសន្តិសុខទឹកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រើប្រាស់ទៅថ្ងៃអនាគតក្នុងបរិបទបែបនេះបាទ
ចា៎អរគុណច្រើនមកសម្រាប់សំណួរខ្ញុំមើលទៅលើពីរផ្នែកយើងបាននិយាយពីនយោបាយទឹកអញ្ចឹងផ្នែកទី1ខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើផ្នែកខាងការទូតរបស់ស្រុកខ្មែរយើងរបស់កម្ពុជាយើងតើកម្ពុជាយើងអាចធ្វើអ្វីគេខ្លះអ្វីដែលកម្ពុជាយើងអាចធ្វើបានគឺវាមានកម្រិតយើងគ្រាន់យើងអាចបានត្រឹមទៀមទីឲ្យប្រទេសដែលនៅខ្សែទឹកខាងលើចែករំលែកទិន្នន័យបានច្រើននិងញឹកញាប់ជាងមុនដើម្បីយើងអាចមានពេលសម្រាប់រៀបចំខ្លួនឲ្យទាន់ពេលនៅពេលដែលមានប្រឈមជាមួយនឹងគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗអាហ្នឹងវាជាអ្វីដែលកម្ពុជាយើងអាចធ្វើបានយើងអាចទៅប្រខិតប្រខំគេបានទៀតអញ្ចឹងវាពឹងផ្អែកទៅលើជំនាញការទូតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅលើការទៀមទាទិន្នន័យបែបហ្នឹងឯចំណុចទី2ខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើគោលនយោបាយក្នុងស្រុកយើងព្រោះយើងជាក្នុងប្រទេសយើងអាចគ្រប់គ្រងបានយើងអាចប្រើគោលនយោបាយផ្សេងៗបានសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាកម្ពុជាគួរតែមានផែនការជាតិមួយអំពីទឹកដែលមានចក្ខុវិស័យទៅមុខទៀតអាចក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខទៀតដើម្បីព្យាករពីបញ្ហាចម្បងផ្សេងៗនៅកម្ពុជានឹងប្រឈមក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខទៀតពួកឯងឥឡូវគោលនយោបាយភាគច្រើនឬគោលនយោបាយនីមួយៗរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមានរយៈពេល5ឆ្នាំវាល្អវាអាចធ្វើឲ្យយើងសម្របទៅនឹងស្ថានភាពឬក៏បញ្ហាប្រឈមថ្មីៗបានប៉ុន្តែវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅនឹងដៃនឹងបញ្ហាដែលយើងនឹងប្រឈមនៅថ្ងៃអនាគតនិងទៅមុខទៀតហើយខ្ញុំគិតថាផែនការជាតិផ្នែកទឹកនឹងគួរឈរលើគោលការណ៍បរិយាប័ន្នដំណាលភាពហើយនិងកណនីយភាព ឯសំណួរធំគោលធំនៅពេលដែលយើងបង្កើតផែនការជាតិនឹងអ្វីដែលយើងគួរសួរមុនគេថាតើអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍ជាតិយើងពួយផលប្រយោជន៍ជាតិមិនមែនជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់តួអង្គយោបាយឬក៏តួអង្គអ្នកចំនួនផ្សេងៗដែលគាត់គ្រាន់តែជាផ្នែកតូចមួយនៃសង្គមឯងផលប្រយោជន៍ជាតិគួរតែជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនទាំងមូលដែលមកពីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើគោលនយោបាយក្នុងស្រុកយើងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់លើកចំណុចតូចមួយដែលជាតិចនិចមួយប្រទេសថៃគាត់បានធ្វើវាជាផ្នែកខាងក្រៅមួយដែលគេហៅថាធ្វើភ្លៀងសុបនិមិត្តឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា cloud seeding ពួយតាមដែលដឹងកាលពីឆ្នាំ2019ប្រទេសថៃបានផលិតភ្លៀងសុបនិមិត្តនឹងជោគជ័យខ្លាំងទៅលើខាងតំបន់ព្រៃឈើតំបន់កសិកម្មនិងអាងស្តុកទឹកផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងវាជាវាអាចជាតិចនិចមួយដែលប្រទេសខ្មែរយើងអាចរៀនតាមប្រទេសថៃព្រោះអីប្រទេសថៃធ្វើព្រៀងសុបនិមិត្តនឹងច្រើនឆ្នាំហើយអញ្ចឹងយើងអាចជាតិចនិចមួយដែលយើងអាចរៀនពីប្រទេសថៃបានហើយវិធីសាស្ត្រមួយទៀតយើងអាចជំរុញដល់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រយើងឲ្យបានច្រើនជាងមុនព្រោះអីប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រយើងនៅមានការខ្វះខាតច្រើនខ្វះខាតច្រើនមែនតើចា
៎ប៉ុន្មានហើយដូចដែលយើងទើបនឹងលើកជជែកជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងអញ្ចឹងទឹកជាធាតុត្រជាក់តែនយោបាយទឹកជាបញ្ហាក្តៅដូចក្នុងពេលដែលមានកំណើនមនុស្សនិងដំហយការអគុណគង់ទឹកអីជាដើមអគុណច្រើនកញ្ញាហ៊ុនច័ន្ទវតីនិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតជំនាញវិជាសាកាពីជាតិការអភិវឌ្ឍនៃការទូតនៅសាកលវិទ្យាល័យ Durham ចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងនាខណៈនេះបាទ
ចាអគុណច្រើនឈិងប៉
សូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណ